Teší nás, že ste si na svojich mobiloch stlačili play. Vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Dnes to bude opäť divoká jazda filmovým svetom. Čaká nás Británia, Bulharsko, Island, Fínsko, Irán, Španielsko, ale aj Spojené štáty americké. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Malíček a dnešné Vertigo bude aj Oscarovom prekvapení chudiatko od gréckeho provokatéra Yorgosa Lanthimosa, bulharskom víťazovi Karlovarského festivalu Blažené lekcie, ale nebude chýbať ani fínsky dialogový a herecký klenot Štyria malí dospelí, či kontroverzne prijaté americké Millerovo dievča.
Nebudú chýbať ani dva špičkové streamovacie tituly. Mimoriadna dráma zakázaného a prenasledovaného iránskeho režiséra Jafara Panahiho s tajomným názvom Medvede tu nie sú, či sugestívna výprava do temných hlbok ľudskej agresivity ako zvery. Špičkové filmy v kinách aj online. To bude dnešné Vertigo.
Času málo, filmov veľa.
Začíname. No, Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
Prevčerom, myslím, včera, dneska, áno, prevčerom som bol znova Millerovom dievčati, začneme ale inak.
Millerové dievča je titul, ktorý si ešte teraz troška necháme.
Začneme
iným filmom, o ktorom sa teraz veľmi intenzívne rozpráva. Rozpráva sa o ňom intenzívne už niekoľko týždňov a mesiacov a bude sa o ňom rozprávať od 10. marca ešte podľa mňa asi aj intenzívnejšie, pretože má neuveriteľných 11 nominácií na Oscara a je to veľmi zvláštny film aj v kontexte Oscarových nominácií, pretože Oscar už dávno teda nie sú Pánovia prsteňov a Titanic, ale je to už úplne iný balík filmov a tento raz začneme snímkou, ktorá je írsko-britsko-americkej koprodukcie od šialeného gréckeho režiséra Yorgosa Lanthimosa a slovenský názov je Chudiatko, originálny Poor Things. Tento film je mimoriadne šialený v každej zo svojich stránok a treba sa na ňo rozhodne pripraviť. Dokonca povedal by som, že ak nemáte žiaden predchádzajúci zážitok s Yorgosom Lanthimosom, či už s filmami ako Psí zub, Lobster, Favoritka, Zabitie posvetného jelenia a Alpy a všetko vás minulo, tak tu si naozaj dajte bezpečnostný pás, lebo túto jazdu by ste nemuseli úplne prežiť.
Neviem, či úplne súhlasím, lebo podľa mňa je Yorgos Lanthimos v najlepšej ceste vstúpiť do hollywoodského mainstreamu ako povedzme budúci režisér nejakej Bondovky alebo možno dokonca nejakej Marvelovky. Ja tam vidím v tej akože jeho režisérskej anabáze taký ten akože čoraz prívetivejší prístup k divákovi, lebo Poor Things, respektíve Chudiatko, je film, ktorý je síce vizuálne okázalý, je akoby bláznivý,
hedonistický, ale nesmierne hedonistický.
Ale má úplne jasnú dejovú linku, má úvod, jadro, záver.
To áno. Ale myslíš si, že človek, ktorý nemá žiadny kontakt s Yorgosom Lanthimosom, toto zvládne úplne napravu?
Myslím, že dokonca akože ortodoxný divák Yorgosa Lanthimosa bude veľmi sklamaný v tom zmysle, aký to má poriadok, ako to je vlastne urobené akože vnútri konzistentne.
Má to asi rovnaký poriadok ako Favoritka, už to bol veľmi strážny film. Čiže Yorgos sa tak akože skľudnil podľa tvojho názoru?
Alebo hovorím, že on si podľa mňa, lebo tá vizualita a my máme veľa takých režisérov, akože, ktorí v podstate začali ako avantgardne a skončili v podstate v hollywoodskom mainstreame a niektorí si udržali tvár, niektorí si neudržali tvár. A on podľa mňa ako vyslovene, že túži po divákoch, lebo on s tou jeho akoby excentrickou povahou chce byť poste hviezda. Ja som o tom presvedčený. A to, že si vlastne k tým divákom hľadá cestu, tak to je vlastne krásne vidieť aj na tejto, povedzme, že parafráze alebo takej postmodernej verzii Frankensteina, alebo ako to nazvať, je tam akoby mnoho odkazov. Podľa mňa je to taký akože sofistický, ale aj sofistikovaný akože blockbuster. Proste dokonca, akože nebal by som to prijímať, povedzme, že k vizualite Guillerma del Tora v tom zmysle akože štýlovosti, alebo...
Je to vizuálne, bola to pre teba vizuálna slasť v istých momentoch?
Určite.
A cítil si tam aj nejaký steampunk, alebo taký absurdný steampunk v istých momentoch?
Toto je ten rozmer, ktorý hovorím, že to je akože obrovský, to má obrovský divácky potenciál, fantastický, jak sa pracuje s maskami v tom filme.
Yorgos Lanthimos sám povedal, že chcel urobiť ten film tak, aby evokoval Hollywood 40-tych, 50-tych rokov, aby to bolo tak priznanie trikové, ale zároveň opulentné a veľmi slastné po tej vizuálnej stránke. Ale toto tiež nemusí sadnúť asi úplne každému, ale mne sa to teda zdalo mimoriadne korelujúce k tomu samotnému príbehu, ktorý si ty naznačil, lebo je tam téma moderného Frankensteina.
a feministického, navyše je tam odkaz krásny cez maskovanie práve Willema Dafoea, ktorý tam proste úplne tým, ako je zjazvený, tak asociuje niektoré veci. Ja by som sa vôbec hovorím, že nebal na to poslať ľudí v tom zmysle, že je takéto progresívne kino veľmi, v tom zmysle teda, že predáva vizualitou, predáva atraktívnou príbehovosťou, aj takou akože bulvarizáciou, povedzme, že Yorgos Lanthimos teda je, aj to meno tak znie, proste, že má to taký akože divácky drive, tak to povedzme.
On je jednoznačne vizionársky režisér a ako si už spomenal, je to, ak chcete držať nejak prst na tepe modernej kinematografie a toho, čo všetko moderný film umožní a zároveň film, ktorý je veľmi naklonený aj členom a členkom americkej filmovej televíznej akadémie, čo nie je úplne štandardné pri takto uletenom a veľmi, dá sa povedať, okázalo zvláštnom a od začiatku nastavenom filme, ktorý má hlavne prekvapiť, čokovať, byť kreatívnym a priniesť niečo úplne nové a táto odaná vizuál a zároveň odaná update príbehu, ktorý sme tu už mali miliónkrát spracovaný, ale teraz, aby sme neprezrádzali, tu je veľmi dôležité, že tu je ten model Frankensteina posunutý troška iným smerom a ak vám prichádzalo veľmi zvláštne, ako sa Emma Stone vo filme pohybuje, ako sa tvári, ako prechádza nejakým vývojom, či už fyzickým, psychickým, mentálnym, tak to má svoje rácio, ale to neprezrádzajme, lebo to rácio je dané tým, ako a čo sa s ňou vlastne v istom okamihu stane vďaka zjazvemenu Willemu Dafoeovi.
No a zase akože to je ďalšia vec. Emma Stone je v podstate hviezda na úrovni, ja neviem, kohokoľvek. Emma Stone je proste hviezda. To je taká tá akože...
Aj Mark úplne... Ruffalo, tam sú všetko hviezdy.
Presne, presne.
Len sú vnorení do príbehu, ktorý je úplne netradičný a myslím si, že neviem, či v Hollywoode je nejaký režisér, ktorý by to natočil podobným spôsobom. Ako
Veš, čo mne to veľmi pripomínalo, akože keď sme hrali takto, tak mne to veľmi pripomínalo ako radikálnu vizualitu, ktorú priniesol do Hollywoodu v Drakulovi. Francis Ford Coppola v roku 93, tak nejako, áno.
Tá tvrdá adaptácia s Gary Oldmanom v hlavnej úlohe.
Presne, kde sa objavil ten romantický motív, ktorý dovtedy bol v skôr literatúre akcentovaný, ale vlastne nebol v tej, akoby v tom upírskom narratíve nebolo zvykom dávať tam romantickú rovinu, ale to, ako to urobil vtedy Coppola, s tou vizualitou a s takouto akože filmovosťou, takým ten akože Dracula kamera, Dracula ako taký ako dobový hipster a tieto veci. Toto, aj to bolo veľmi kritikou, akože kontroverzne prijaté vtedy, dnes je to klasika a jedna z najlepších adaptácií Drakulu a myslím, že akoby tento Yorgos Lanthimos v podstate zobral ten frankensteinovský mýtus, prebudoval ho, nie je to samozrejme priznaná adaptácia vôbec, je to proste posunuté, ale nejaký základ tam je, ale má to proste veľmi dobrý podľa potenciál a naozaj by som sa nečudoval, keby sme boli veľmi prekvapení aj tým, že akože dostane to pomerne veľa Oscarov, ale že to bude aj vlastne komerčne úspešné.
Ty si už spomenul práve Guillerma del Tora, aj to tam asi cítiš z toho. Ja sa len jemne opravím, 93 bol film v slovenských kinách, keď hovoríme o Drakule, ale premiéra bola 92. Ale Chudiatko, Poor Things je určite jeden z tých nezabudnutelných filmov, ťažko zaraditeľných. Na tento film asi možno ani nikdy nezabudnete, keď ho uvidíte. Nemusíte s ním súhlasiť, nemusíte sa z neho extrémne potešiť, ale to, čo ten film urobí s vašim premýšľaním o kinematografii, filme, storytellingu, narratívu a možnostiach kinematografie aktuálnej doby, tak to si myslím, že bude celkom dobrý moment na premýšľanie, kam kinematografia dospela a aké sú dnešné možnosti aj v rámci takého prevracania žánru a zároveň prinášania príbehov úplne inak, ktoré už aj poznáme v tom spracovaní miliónkrát predtým.
Je to rok aj čosi, odkedy bol v našich kinách Damien Chazelle,
s filmom Babylon.
Presne, a zase je tu proste akoby, akože nejaká príbuznosť, dá sa tam proste identifikovať niečo. Je to dobré.
Zaujímal jeho názor na práve Yorgosa Lanthimosa, či sú kamoši.
Hej, a či si vymieňajú filmy ešte predtým. Ako, lebo toto by mohlo byť také akože blíženectvo nejaké, tak také nejaké pomyselné hollywoodske bratstvo toho Hollywoodu, ktorý povedzme, že ešte tá toho Hollywoodu, ktorý ty môžeš, ja si myslím, že je taký celý, ale tam sa nezhodneme, ale proste môžeme na Chudiatko poslať všetkých divákov, ktorí sa má film ako taký.
A zároveň, ak máte teda chuť na jedinečný a veľmi nie špecificko, len tak ľahko zaraditeľný do nejakej žánrovej škatulky film o sexualite, o tom, čo sa môže stať s tým, ako sa my meníme ako ľudia pod nánosom veku, povinnosti a pravidiel a ako vieme byť otvorení ako deti a čo s nami práve ten detský svet všetko môže dokáže zrealizovať v rámci nášho premýšľania nad svetom, aké máme potreby, túžby, a to všetko je vyrozprávané z pohľadu ženskej perspektívy. Je to samozrejme výrazne sofistikovaný, ako sme už spomenuli, aj feministický film, ktorý ale perfektne pomenováva veci. Je to troška, že Barbie pre uchylákov, čo si myslíš, nie? V istom smere.
Tak aj Barbie je Barbie pre uchylákov, takže...
Áno, ale tam je to ustražené, že? Ale myslím, že Yorgos Lanthimos bude mať trošku inú cieľovku, ako mala Greta Gerwig.
V niektorej rovine nie, práve tam, kde proste ľudia nešli na Barbie, ale nešli na Gretu Gerwig, tak je to
také
vlastne...
Také možno, že taký dvojkombo si spraviť Barbie aj Poor
Things. Lebo vieš, lebo Greta Gerwig tiež je režisérka, ktorú by si netipoval proste do Barbie, ale akože je tam ten rozmer. A hovorím, že ja, keď ste proste fanúšikmi Yorgosa Lanthimosa, ale tými, ktorí považujú za jeho najlepší film, povedzme Zabitie posvetného jelenia, tak tu by som bol proste opatrný, normálne.
No a to ja mám jeho pre mňa najobľúbenejší film, práve film Alpy a Psí zúb. A potom už ide tá línia diváckejších filmov, ktoré ale zároveň stále sú mimoriadne zaujímavé a dôležité. Ako som už spomenul na začiatku tohto pohľadu na film Poor Things, možno by bolo dobré jemne si niečo pozrieť od Yorgosa Lanthimosa dopredu. Je to len taká moja malá rada, aby ste vedeli, do akého sveta vstupujete a či vlastne máte na to aj chuť. My vám to, myslím, že s Jurkom odporúčame. Poor Things. Je to zatiaľ super, že tieto filmy sú všetky v slovenských kinách a že v kontexte Oscarovej sezóny je to veľmi otvorené pre slovenskú distribúciu. Na rozdiel, keby sme sa spomenuli a pozreli na minus 5-8 rokov dozadu, kedy často tieto netradičnejšie Oscarové filmy v našich kinách ani vôbec neboli, teraz sa môžete ešte pred udeľovaním Oscarov stretnúť s Yorgosom Lanthimosom na veľkom plátne. My vám to odporúčame. Snímka sa volá Chudiatko.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
No! Oh, she's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
No a pokračujeme tak veľmi akoby náročnejšie v tom zmysle, že prehodíme výhybku z takej tej veselosti, síce sofistikované veselosti, k takej tej psychologickej temnote. Ideme sa rozprávať o filme, ktorý ja som teda žiaľ nevidel, ale ty máš s tom filmu blízko. Blažené lekcie, je to film, ktorý budeš aj vlastne akoby, budeš s ním cestovať po Slovensku, tak nám predstav Blažené lekcie, poď.
Ja som bol nesmierne nadšený, keď som tento film videl v Karlových Varoch a možno ťa jemne opravím, ono to nie je výhybka úplne iným smerom oproti Poor Things, pretože obidva tieto filmy sú komplikované v tom, čo očakáva sa od diváka, aká spolupráca, lebo bez spolupráce je to veľmi náročné. A Blažené lekcie sú taký typ Európy, ktorý by sme mohli nazvať taký ten prístupný art house. Podľa mňa veľmi prístupný art house a preto som bol aj nadšený, že sa mi podarilo tento film zabezpečiť na Cinematic v septembri, kedy ho videli prví slovenskí diváci a diváčky, pretože som z neho bol absolútne nadšený na festivale v Karlových Varoch, ktorý nakoniec aj vyhral a stal sa najlepším filmom Karlovarského festivalu hlavnej súťažnej sekcie. Blažené lekcie nás teda zavedú do príbehu učiteľky na dôchodku, ktorá dávno ovdovela, potrebuje peniaze na hrob svojho manžela, to je ten základný východiskový moment na pomník, ale stane sa tam vážna udalosť, že sa na ňu napoja priamo manipulátori, šmejdi, ktorí dokážu práve ľudí, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, osloviť na základe komplikovaných telefonických rozhovorov a prinútiť týchto ľudí na základe špičkového, premysleného, z ich pohľadu samozrejme, premysleného manipulatívneho ťahu na základe dialogov, ktoré vedú s týmto človekom cez telefón, prinútia toho konkrétneho človeka vyhodiť všetky svoje úspory. Na Slovensku to spravilo minulý rok, myslím aj predminulý, niekoľko ľudí, preto je tá téma veľkou súčasťou aj Slovenska a to, čo spravili Bulhári v rámci toho spracovania, to je výnimočné. Prvá vec je, bojuje sa troška proti predsudkom a stereotypom. Hlavná hrdinka nie je nejakou, že by som to zjednodušoval, nejakou jednoduchšou ženou z rurálneho prostredia, ktorá nemá žiadne skúsenosti. Je to učiteľka, ktorá dokonca stále učí bulharštinu ľudí, ktorí prichádzajú do Bulharska, čiže je to učiteľka, ale zároveň dokážu ju tak nesmierne zmanipulovať, že sa dostane do takého víru, dokonca špirály problémov, z ktorých sa sama nedokáže úplne vymaniť. Je to perfektne urobený film po každej stránke. Herecky Elis Korčeva, vynikajúca bulharská herečka, ktorá hrala naposledy v roku 1992. Toto je veľký návrat pred kamery, ale tak famózny, že to je neskutočné. Režia Stefan Komandarev, je to režisér, ktorého sme na Slovensku už mali vďaka projektu Petra Krekeša, ktorý sa volal Okupácia 1968. To bol taký dokumentárny projekt, kde sa pozeráme pohľadom vojakov z priateľných v úvodzovkách armád a ich názory a dojmy na okupáciu Československa. To bol veľmi zaujímavý projekt, myslím, že je to 5 rokov dozadu, 6. No a teraz tu máme jeho najnovší film, ktorý je pre mňa ukážkou toho, ako môže byť film aj istou formou prevencie, ako môže pomáhať, ako môže meniť ľudí k tomu, aby neurobili istú mieru chybovosti a vymaniť sa z takéhoto typu problémov. A to je pre mňa veľmi dôležitý prínos tejto snímky, okrem hodnoty samotného filmu a vynikajúceho filmárskeho spracovania, kde ja som bol v zatajení dýchu prakticky od začiatku. Tá scéna, kde ona vyhodí všetky peniaze von z balkona, ktorá naštartuje celý problém, je na točená iba na pár záberov, je veľmi nepríjemne dynamicky spracovaná v tom uzavretom priestore tých pár 50-60 metrov štvorcových a sledujeme ju, ako sa nevie vymaniť z tých telefónov, ktoré stále zvonia a nevie, čo má urobiť. Je to mimoriadne dôležitý film jednoznačne a ja sa celkom teším na to túr, ktoré bude mať po Slovensku aj s týmto filmom. Budeme robiť k tomu úvody, budeme robiť diskusie a teším sa na to, aby na ten film prišlo aj čo najviac starších divákov.
Toto je, myslím, že dobrý motív vyviesť svojich seniorov do kina. 75+, trebárs, každý máme v okolí svojich seniorov, rodičov, starých rodičov. Môže byť osviežujúce ich proste vyviezť do kina v takomto akože spoločenskom rozmere a zároveň to môže byť aj, nechcem bať, že edukatívne, lebo, ale môže to byť osvetové, myslím, že proste minimálne osvetové.
Áno, ale aj prevenčne edukatívne. Presne, ja si myslím, že tento film to spĺňa.
Jasnečka, len je mi to také, akože, že ako my, relatívne mladší ľudia, budeme učiť tých starších. Nie, proste je to o tom, že treba proste tých svojich dôchodcov proste vyviezť.
Ten film to robí a myslím si, že ten film dá veľmi veľa aj nám, mladším ľuďom, pretože vidíme, že nič nie je na prvý pohľad také jednoduché, ako to vyzerá. A keď sme sa možno niekedy pri čítaní noviniek správ jemne pousmiali na to, ako to niekto môže spraviť a urobiť takúto fatálnu chybu, tak myslím, že tento film veľmi citlivo vysvetľuje, prečo sa to môže udiať a v akých situáciách tí ľudia často sú a aký ten systém bulharských šmejdov, ako by sme to mohli nastaviť alebo pomenovať a kategorizovať, ako to oni majú nesmierne sofistikovane pripravené na to, aby tie peniaze od tých ľudí získali. Blažené lekcie, Blagas Lessons, je to snímka, ktorá pre mňa osobne jednoznačne patrí medzi najdôležitejšie filmy minulého roka a ešte aj presahujúce svoju tému v zmysle pomoci iným ľuďom, ktorú tento film môže jednoznačne podľa mňa ponúknuť aj domácim slovenským divákom a diváčkam. Som o tom presvedčený. Držme mu palce v návštevnosti. Asi tak.
Tak, presne. Nemám čo, by som dodal. Teším sa, pôjdem sa pozrieť určite. Ja teda už svojich seniorov nemám, ale nájdem niekoho, s kým na to zájdem. Že si dám tento, akože, no proste dám si túto misiu.
Tento výlet rozhodne a nemusí sa vôbec báť, Jurko. Myslím, že bude z toho filmu veľmi nadšený.
No, veď uvidíme.
Да, моля?
Криминална полиция, главен инспектор Колев.
Какво?
Направили сме блокада пред блока ви. Това са много опасни хора, госпожо.
Събирайте всички пари в къщата. Хвърляйте парите, ще ги изпустим, госпожо. Хвърляйте и залягайте, може да стане престрелка.
Ало?
Ďalším filmom v slovenských kinách je islandsko-britský film a tuto myslím, že budeme mať celkom veľkú výzvu pred sebou v kontexte jeho hodnotenia, pretože všetko na začiatku vyzeralo veľmi sľubne a veľmi dobre. Jeho názov je Lietanie pre začiatočníkov a je to príbeh bojazlivých cestujúcich, ktorí sa chystajú zúčastniť takého terapeutického výcviku, ktorým pomôže prekonať fóbiu z lietania. A poslednou veľkou výzvou toho kurzu je absolvovanie spiatočného letu na krátku vzdialenosť a to je zhodou okolností príbeh tejto nesúrodej skupiny, ktorá sa rozhodne odletieť na Island a následne majú vďaka snehovej búrke a ďalším komplikáciám veľký problém sa vrátiť naspäť. No, keby som ti to takto povedal, tak máš pocit, že ideme na ďalšiu dobrú čiernu, vystavanú, zábavnú, netradičnú komédiu z akejsi severskej krajiny, tentoraz Islandu a malo by to byť všetko fajn, ale...
Lietanie pre začiatočníkov asociuje Taliančov pre začiatočníkov, čo je v podstate neporovnateľný film kvalitatívne. Ja vlastne neviem, či by som na to išiel na základe traileru. Možno keby to bol film, v ktorom hrá Adam Sandler a je to taká tá akože komédia na prvú, taká tá echt blbá komédia, tak možno ešte akože v tom prípade, lebo tak akože na úrovni Zdenka trošku niečo také, že Takže je to proste taký ako čistý suterén, dobre, tak to nechajme tak, ale proste neriešme to. Tu na to zobral akože artový
režisér. Také islandské babovžesky.
No také, presne, akože islandské babovžesky, ale...
Ale to ani nehovorme, lebo máme ďalší film pre trošku, ktorý on by to ešte zrealizoval možno.
Neviem, necháme to tak.
Ale to sme prehnali samozrejme, pretože tento film mal úplne iné ambície a mal snahu pokryť tie veľmi zvláštne, nesúrodé postavy, ktoré tam sú, každý z nich má nejaké osobné problémy, ale to, čo sa deje počas tých niekoľkých hodín v tom wellness hoteli, kde sa oni nachádzajú, tak to je séria veľmi veľkých bizarností, absurdít. To by ešte nebolo zlé, len by to malo fungovať v rámci vtipu. No a tam som ja mal problém.
No tam hlavne, že ono to je celé problém, lebo tam to vyzerá, že to je metafora niečoho, ale zabudlo sa, čoho to metafora je. Proste, že máš to len posttext, ale nemáš ten akože hlavný text, proste, lebo všetky postavy majú nejaký problém. Nevieme, aký problém, ale je tam proste nejaký problém. Je tam influencerka, je tam taká pani od rodiny, ktorá presne, že lieta, alebo nelieta, potom je tam spisovateľ plus veterán, potom je tam nejaký fotograf.
A... Dobre si to pamätáš, no zasiahli ťa úplne všetci.
Akože, nie, lebo akože tak nekonečne má...
Ešte presne... sa tam otvára tá sexualita, ktorá je úplne bizarná v tom, ako sa celá otvára.
A tu sa otvára otázka, že koľko leteckých nešťastí zapriečenia sami piloti, že majú takúto posádku a rozhodnú sa to skončiť.
Ale musíš mať tam iba 5 ľudí, vieš, lebo potom je to dosť hardko.
No však jasné, že 5, ale proste kvôli týmto 5, akože nelietať proste. No ale nechcem byť zlý. Ja som tomu filmu jednoducho nerozumel. A povedzme to takto.
Ja tu s tebou teraz budem veľmi súzniť názorovo, pretože som mal tento istý problém. A keď si spomenul to, že je to metafora a len sa stratil význam tej metafory, tak toto si môže dovoliť napríklad, ja neviem, Werner Herzog, keď točil film Fitzgeraldo a pýtali sa ho na tlačovej konferencii, čo znamená tej prenos tej 368-tonovej lode cez ten kopec, tak povedal, je to metafora, ale ešte neviem čoho. Ale tam jasné, že všetci vedeli čoho a to je úplne exaktné, ale tuto mi to prišlo tak, že tá absurdita, do ktorej sa to čoraz viac ponáralo a my sme sa mali tešiť z toho ponárania do tej absurdity, že tam zlyhával ten princíp, ktorý absurdita podľa mňa musí mať aspoň nejaký základný a hlavne malo by to byť vtipné a zábavné. A mne to bolo vlastne nesmierne ľúto, lebo ten námet je tak dobrý a tak som sa na ten film nesmierne tešil, pretože námet o ľuďoch, ktorí sa boja lietať, majú nejaký terapeutický kurz, potom lietajú a niečo majú v tom lietadle zažiť. Ja som sa tešil na nejakú kombináciu takých nejakých almodovarovsko, islandsko, čiernohumorných, fínskych, norských, dánskych filmov, kde by to všetko mohlo mať nejaký dobrý tvár a teším sa s tými postavami na tom, čo všetko zažívajú, ale ono sa to zvrhne smerom, ktorý mňa teda nepotešil. Aj mi to veľmi ľúto.
Ja sa bojím lietať napríklad, ja sa bojím lietať. Akože riešim to všetky tak, že sa vlastne...
Obieš?
No, akože, aby ma pustili na palubu.
Do tej úrovne pustenie.
Držím si tú hladinku, ale a samozrejme, a potom odovzdám život pomyselne Bohu a teraz sadnem si a dúfam, že pristaneme. No ale akože neviem si predstaviť ten rozmer, v ktorom ja chodím na kurz a je to tak, proste ja som základná uveriteľnosť.
Keby tam bola šiesta postava, filmový kritik Jurko?
To je jedno, alebo keby vlastne niekto, kto akože, vieš, že proste ten kurz samotný pôsobil tak nerealisticky, vieš, že proste, aj keď robíš paródiu, tak, alebo komédiu, tak tá komédia vlastne jej kvalita je vlastne podmienená backgroundom. Proste podmienená premysleným pozadia. To máš pri všetkých vlastne veľkých komédiách, že to je proste podstatne bystrejšie, ako sa to javí. A tuto je to presne naopak. Že keď sa nad tým proste čo len troška zamyslíš, tak to prestane dávať zmysel a všetko sa rozpadá. A potom znam také tie momenty, keď sa ty smeješ, ale v podstate tvorcom navzdory, vlastne všetkému navzdory a ten smiech je taký akože vyslobodený tej nešťastnej divákovej duše z toho marazmu filmu.
No, bohužiaľ, nečakajte islandského Robena Ostlunda, aj keď je tam možno niekoľko asociácií na Ostlundové filmy. Nevyšlo to tento raz. Hafsteinovi, Gunnarovi, Sigurrossonovi, ktorý inak mal v slovenských kinách nie úplne zlý film, ktorý asi na ňo dobre. Pamätám, bola to snímka Pod jedným stromom, to je pár rokov dozadu, takže toto už je ďalší film, ktorý slovenská distribúcia uviedla od neho, ale asi si musíte urobiť jednoznačne názor sami.
Chcem byť zmierlivý, presne.
Možno, že neočakávajte výbuchy okamžitého smiechu a dobre vymyslených absurdít s podstavami, lebo tento film ponúka tak trocha niečo iné.
Možno je to akože esenciálne islandské, len nerozumieme nejakému kontextu proste. Akože...
To by muselo byť veľmi esenciálne islandské, lebo...
Akože potom... nechcem byť zlý, lebo vieš, nechcem to tak, že proste ten film zaklincujeme.
To nie je to, však samozrejme každý nech si urobí názor presne. Sám, to je veľmi dôležité a zároveň stále platí, nemáte počas roka v kinách veľa islandských filmov, čiže treba využiť tie možnosti, ktoré tu sú a tých pár islandských filmov, ktoré ku nám prichádzajú, čo je inak super, lebo tá distribúcia Slovenska je v tomto veľmi vďačná, že máme možnosť
pravda.
Vidieť aj takéto filmy.
Ja, len, akože, vieš, keby tie ostatné islandské filmy boli ako Lietanie pre začiatočníkov, tak ti poviem, že vďaka Bohu za to. Takže...
Áno, ale to rozhodne nie sú. A hlavne, keď ide o nejaké samozrejme koprodukcie, v tomto prípade ide o islandsko-britskú koprodukciu, ale rozhodne si urobte názor sami. Možno samotná téma a názov je pre mňa osobne všetko lepšie ako to filmárske prevedenie, ktoré nenaplnilo moje očakávania a asi ani tvoje. Tak sa zhodneme na tom a uzavrieme to.
Áno, môžeme to uzavrieť a nebrať srdca.
Say hello, fearless flyers.
Good life.
This is the most important exercise. It's not the destination, but the flight that matters.
Have booked us on a flight to Iceland. Exotic, right?
That lump of volcanic rock in the North Atlantic.
David, come back. You're a fearless flyer.
Once we reach the destination, we'll wait there for a couple of hours, and then we'll pop back in.
I'm not afraid of flying.
What on earth are you doing here, then?
It's Alphonse. He was so afraid he refused to sign up unless I came with him.
Coco.
Štyria malí dospelí. To je ďalší film, ktorý nájdete tentoraz z Fínska v slovenskej distribúcii. Jeho premiéra bola ešte na festivale Rotterdame. Režisérka a scenáristka Salma Vilhunen, je to jej šiestý celovečerný film, určený pre kina, je veľmi zdatnou režisérkou a scenáristkou a teraz vytiahla jednu tému, o ktorej ja som ešte film nevidel spracovaný. Dokonca
ale hej,
som...
český, hej.
Áno, ktorý?
Český, neviem, jak sa to teraz volá, ale to, čo už bolo... si sa chytil.
Áno.
Neutkvelo nám to v pamäti natoľko, aby sme ho udržali, ale proste už sme videli film o polyamorii, ale rozhodne nie je taký dobrý ako tento.
Áno, a tuto je tá téma polyamorie rozoberaná veľmi intimne z pohľadu na začiatku dvoch postav, do ktorých prichádza tretia a potom aj štvrtá postava.
A piatá.
A začína sa nám tento celkom odvážny film ukazovať aj v takej tej nielen progresívnej a zaujímavo vyriešenej režii, aj práce s postavami a nádhernými dialogmi a prepracovanými scénami, ale začína sa nám aj tá téma otvárať tak, ako si ju, a teda ja osobne stále, aj keď sme jeden film spomenuli, nespomínam, že by som mu takto videl v európskej kinematografii, takto dobre spracovanú v rámci vzťahových filmov, ale poďme si možno vysvetliť, čo to vlastne znamená, to slovo polyamoria, o ktorom možno veľa posluchačov nič nevie.
Podľa všetkého to znamená, že môžeš milovať naraz viac ľudí. A je to taký ten koncept, ktorý v podstate mal legitimizovať neveru, ale ja to nechcem akoby takto rozviať, lebo ja o tom proste fakt akože veľa neviem.
A ja len doplním, môžeš milovať viac ľudí s tým, že o tom všetci vedia navzájom.
No však jasnačka, ale tam je ten problém akože morálny, ale to ja chcem povedať akože iné, že ten film je strašne pekný v tom, že nevyhýba sa žiadnej akože morálnej téme alebo žiadnej morálne kontroverznej téme, ale... tie postavy sú všetky dobré. Všetci sú vlastne, správajú sa tak, aby vlastne sa snažili nikoho nezraniť a tým pádom sa dostávajú do čoraz väčších problémov, ale je to urobené s láskou, je to urobené tak, že to ide nadreň, proste nemoralizuje to, ale nie, že by to vyhýbalo morálnym súdom, nešíri to vlastne žiadne posolstvo, tá autorka len skúma, ako by to mohlo vyzerať, keď sa vlastne do polyamorie dostanú ľudia, ktorí nechcú nikoho podvádzať, ktorí nechcú nikomu ublížiť, ktorí sú dobrí v takomto akože poctivom slova zmysle, že to nie je také, že by som sa proste s niekým prespal, alebo som sa ožral v bare a tak ďalej. Nie. Proste sú to dospelí ľudia, ktorí majú svoje životy, sú veľmi otvorení. Strašne som myslel na to, že ak sú oni ďaleko v týchto veciach, lebo to, ako sa tie postavy k sebe správajú, ako sú akože neinvazívne, ako sa snažia pochopiť, tak to je akože nádherné, plus do toho tento problém, ktorý sa tam tak krásne zašmrdcháva, silný moment, veľmi akože vynikajúca pointa, ktorá sa vlastne na Vianoce...
A tu samozrejme nebudeme
hovoriť, ale končí to na Vianoce v kostole, fantastické.
A ja len doplním, úplne máme tu hlavnú hrdinku, ktorá je úspešnou poslankyňou v parlamente, žije zdanlivo takým dokonalom manželstve so svojím manželom Matiasom, ktorý je kňaz evanjelický
ľudský,
pretože má samozrejme rodinu. A keď však Julia zistí, že Matias má už rok pomer s Annie, úplne sa zrúti. No ale ona sa nechce chce zrútiť a chce fungovať normálnym spôsobom a v rámci možností aj ďalej a vymyslí ich vzájomné stretnutie a také odobrenie si týchto vzťahov, takže budú o sebe vedieť, dokonca si nakúpia literatúru, ktorá im má pomôcť preklenúť tie úvodné problémy, ktoré sú s tým spojené. A toto je možno, že úplne stačí, aby ste vedeli iba tento základný rámec z príbehu a potom sa už nechajte uniesť nielen plne veľmi dobrou režiou, naozaj prepracovanými scénami, ktoré nemajú zbytočné vety, nemajú zbytočné minúty, navyše všetko funguje, napriek tomu, že to má skoro 2 hodiny, tak ten film ide ako našlapané hodinky, všetko dáva zmysel a dospelí sa rozprávajú ako dospelí, toto mne úplne stačí niekedy v kinematografii, lebo to už začína byť výnimočné a v tomto prípade si myslím, že aj po tej hereckej stránke máte tam Almu Poisty, ktorá je v hlavnej úlohe, tu si nedávno rozhodne ešte pamätáte zo slovenskej distribúcie vďaka výbornému filmu Akiho Kaurismäkiho Karaoke Blues alebo Padajúce lístie, kde hrá hlavnú úlohu hlavnej predstaviteľky, do ktorej sa zamiluje druhá hlavná postava. Je skvelou herečkou, ale to sú, myslím si, že všetci zúčastnení v tomto filme. Tuto nevychádza nikto ako postava, ktorá by to herecky nezvládala. Práve naopak, každá pribúdajúca postava osviežuje samotný dej a posúva príbeh ďalej. Pre mňa je to skvelé kino a rozhodne jeden z najlepších fínskych filmov ostatných rokov. Ja si za tým úplne stojím. Aký je tvoj pocit?
Tak ten Kaurismäki je výborný.
Ale toto je dráma. Kaurismäki...
Toto je komédia. Toto je komédia, Peťo, nestraš tou drámou.
Dobre, rozhodne to je, ale menšia komédia ako Padajúce lístie.
To asi áno, ale takto
som to myslel.
To asi áno, ale to ako to je naozaj, že zmierujúce, to je proste film, ktorý by som sa akože odporúčim hocikomu, vrátane bigotných katolíkov alebo kresťanov, ktorí akože nie sú úplne zatvorení, akože vyšlení, že premýšľaniu, lebo nemusíme s tým súhlasiť, lebo vôbec to nie je akože nejaká oslava polyamorie. Práve naopak, oni sa dostávajú do situácií, ktoré sú veľmi sú také akože problematické, lebo naozaj, že to, proste to princíp nezraňovania sa je proste fantastický. Motív nesebeckej lásky, tak. Motív nesebeckej lásky, čo je vlastne obrovská sila, keď to vezmeš. Nesebecká láska je čosi, čím ako Boh miluje nás, ale my tým milovať nie sme schopní a keď sa to snažíme, tak sa dostávame do rovín, kde vlastne, keďže nie sme ako Boh, tak to môže byť, môže mať veľké limity. Toto je akože výborné a vôbec som sa toho nebojal. Ako veľké prekvapenie, všetky palce hore, štyria mali dospelí, sú proste akože fantastický kus poctivého filmu.
Emme tietenkään tapaista enää. Mä en halunnut satuttaa sua, mut nyt mä satutin sua, anteeksi. Rakastan sua.
Samoin. Kaipaatko sä sitä, Henni?
Kaipaan mä sitä joskus.
Mä haluaisin tavata sen Henni.
Mä oon miettinyt, pitäisikö meidän avata meidän avioliitto.
Máme v kinách teda aj neuveriteľnú priehrož krajín. Už sme si prešli írsko-britský film a následne sme mali Bulharsko, potom sme si prešli Islandom a teraz sme sa vrhli do Fínska, aby sme pokračovali ďalej, pretože tým ďalším filmom, na ktorý sa teraz pozrieme, je práve americká snímka Millerovo dievča, ktorá jednoznačne rozdelila aj divákov, aj kritikov. Definuje často veľa kritikov práve tento film ako veľmi vágný, nedotiahnutý vo veľa smeroch, veľmi až smutno nepodarený v istých momentoch so zlými dialogmi, hroznými hereckými výkonmi, no ale ty máš na to ale že úplne diametrálne odlišný názor.
Vieš čo, ja ani nepotrebujem s nikým polemizovať, lebo mňa ten film zobrala moja 14-ročná dcéra, ktorá si ho vybrala na základe nejakej proste módy kdesi a je to film, ktorý by mal byť proste pre jej generáciu istým spôsobom zasvedzujúci v tom zmysle, že ukazuje, že kino nemusí byť úplne priamočiare. Ja som ten film videl druhýkrát, prevčerom práve a preto, lebo
je
to som...
Je len jemne otázka, ona to chcela vidieť kvôli Jenny Ortega?
Presne,
alebo,
áno, presne.
Takže kvôli hereckému obsadeniu, kvôli, napriek tomu, že tá téma nie je
vzťahom,
úplne...
Aj kvôli tomuto.
Ale toto nie je akože film úplne pre tínedžerov.
Ale áno,
je?
To je presne... Akože môže sa to zdať absurdné, ale toto je film pre tínedžerov.
Tak
ona
si povedzme,
úplne rozumela.
Rozmeňme si to nádrobné. Čo je hlavnou témou?
Máme tu vlastne tému vzťah učiteľ a študentka, kde tá študentka chce byť vlastne spisovateľkou a ten učiteľ jej má v tom pomôcť. A dochádza tam k takému tomu typickému akoby zamotaniu, kde sa tam objavuje nejaký náznak vzťahu, alebo nie je to náznak vzťahu, je to proste fantázia, alebo celé to je proste fakt. Ale dostávame sa jednoducho do momentu, kde ten film končí veľmi korektne v tom zmysle, že nie je to hlúpe, ale nie je to nezraňujúce. Z toho filmu nevychádza nikto ako obeť.
Ale Litovský syndróm sa tam neobjavuje.
Práve že vôbec veľmi to je vkusne urobené, lebo tieto veci tam tematizujú priamo do tej hlavnej hrdinky. Tá nie je to taký ten akože dominantný mužský pohľad, ale naopak je to z tej ženskej perspektívy točené. Je to debut vlastne herečky a režisérky a scenáristky, ktorá veľmi dobre rozumie.
Jade Haley Barlett, aby sme boli presne.
A potom je tam rovina, ktorá je proste podľa mňa fantastická, kde je veľmi veľa odkazov na britskú a na americkú literatúru 20. storočia. Theodore Dreiser, John Kennedy O'Toole, Henry Miller. A je to urobené veľmi sofistikovane v tom zmysle, že to nie je akože odkazovanie na diela, ale že oni sa tvária, oni sa zrazu začnú postaviť chovať ako postaviť v nejakom románe. Proste mne sa to zdá veľmi dobré, videl som to dvakrát, každý nech si urobí názor na to sám, ale keby takéto filmy pozerali 14-ročné deti, tak ja som absolútne spokojný.
Ale to je veľký paradox, lebo ten film má R-kový rating, to znamená pod 17 rokov jeho prístup.
U nás je 15 plus.
Takže áno, ale...
Som išiel s dcerou.
Ten R-kový rating v Amerike je veľmi prísny v tomto smere. Prečo sa tam objavil podľa toho, čo hovoríš ty, tak je to zvláštne, ale ten film nemá úplne jasnú prístupnosť.
Keď je 17, tak je to presne cieľová skupina.
Ja ti budem možno oponovať tým, že čo sa objavilo v rámci všetkých možných textov a recenzií, že tie samotné dialógy sú akoby istým spôsobom nejakého školského cvičenia. Začína to byť veľmi neuveriteľné v rámci hovoriacich hlav.
No, lebo je tam, lebo oni presne v úrovni dialogov kopíru literárny štýl autorov.
Ale stačí to na to, aby z toho bol zrazu iný, kvalitnejší film? Lebo sme to už mali.
V takejto podobe nie. Ak to odčítaš, tak áno. Ak to neodčítaš, tak nie.
A tá téma nie je vulgarizovaná? Nie je povrchne spracovaná?
Práve naopak, je spracovaná veľmi citlivo. Je slovíčko, ktoré rád používaš, je spracovaná veľmi citlivujúco. Lebo ten film naozaj v konečnom dôsledku nemá obeť. Takže ja som veľmi spokojný. Proste, ako... Choďte sa pozrieť, urobte si názor sami, presne platí, že v tomto filme ja som videl podstatne lepší film ako možno všetci ostatní, možno pretože som bystrejší, ale možno pretože som hlúpejší. Nie, to úplne jedno.
A to sú ale dve rozdielne veci, ktoré sa samozrejme veľmi ťažko teraz ako na základe toho, ale Millerovo dievča je snímka, ktorá teda absolútne polarizuje ten svet kritiky, kde sú tie hodnotenia úplne že hrozné až príšerné a od ľudí je to také, že pochopené aj nepochopené v istých momentoch. Mňa najviac asi z toho prekvapila tá tvoje zaradenie, že ide o film určený mladým ľuďom, kde ja som sa teda myslel, že sa posúvame v prípade tohto filmu u dospelého diváka.
Nie, to je presne ako všetky tie nešťastné šedi, ktoré majú tiež podobnú prístupnosť.
Áno, ale to je mimoriadne tupé zase.
No, tak, presne, akože... ale toto je presný opak toho, lebo toto má ten... Akože...
Čiže toto je intelektuálnych milión odtieňov všetkých farieb?
Keď by som to mal takto povedať, je to veľmi vulgárne, lebo je to proste strašne ďaleko, lebo tam zostáva stále tá postava veľmi akože plochá. Tu na tá žena Ortega kradne pre seba veľkú pozornosť.
A je to veľká herečka. Martin Freeman?
On je tam troška do počtu a má hluché miesta práve preto, že hrá postavu, ktorá je vyprázdnená. Musel by som spoilerovať, aby som to mohol rozvinúť ďalej.
OK, takže v kinách máte film, to, kde sa my úplne akože rozchádzame pocitovo, teda ja som Millerovo dievča nevidel, ale len mám možnosť sa stretávať s ľuďmi, ktorých názory tiež považujem za zaujímavé ako Jurkov a tam sa tie názory brutálne rozdeľujú v rámci hodnotenia tohto filmu, ale Millerovo dievča máte teda v kinách, je to ten americký zástupca, ktorý sa nám dostal do dnešnej epizódy Vertiga. Millerove dievča.
What's your name?
Kyra Sweet.
I'm Mr. Miller. I'm assuming that you got one of these before.
I read the whole list.
Well, there's 12 books on that list.
Barty Hart. Are you offering me a special treatment, Mr. Miller?
Well, John here is prepping her to be his transcendent.
Is she pretty?
Oh, she's talented.
Damn, even worse. What are you writing about? I'm uninspired. I've had no achievement.
No a pokračujeme ďalej a pokračujeme novým.
Posledným a vyzerá to, že aj na nejaké obdobie možno opäť.
Jafarom Panahim a jeho filmom Medvede tu nie sú, ktorý sa objavil na HBO, objavil sa tam pred pár týždňami a je skvelý, lebo ja som strašne rád, že to je vtipné, že to je ľahké.
Je to ľahké, ale zároveň je to aj veľmi reflektujúce všetky možné prekážky, ktoré
je to film o filme?
Je to film o filme, čo máme my radi. Je to film o nakrúcaní filmu a zároveň paralelné dva príbehy. To je veľmi dobre vymyslené, ako to Jafar Panahi celé premyslel v tomto iránskom filme, ktorý mal svoju premiéru ešte na festivale v Benátkach. Je to vlastne dráma dvoch paralelných milostných príbehov, v ktorých sú obidve postavy, teda štyri postavy spolu ohrozené skrytými prekážkami, silou povier a takými tými mechanizmami pravidiel, štruktúry moci a podobne v konkrétnej krajine, teda keď hovoríme o Iráne. Jafar Panahi na začiatku jasne sa definoval ako človek, ktorý sa nachádza v takej malej dedinke Jaban, sa myslím volá táto dedinka, a z tejto dedinky vlastne koriguje nakrúcanie filmu, ktorý sa nakrúca, myslím, v Teheráne. On pri ňom nemôže byť, čiže vidí iba tie denné práce, ako sa pracuje s kamerou, hercami, herečkami, ako sa vyvíja téma, ale zrazu sa mu začne komplikovať aj samotné nakrúcanie, čo môže byť ale veľmi dobrá hra s divákom, lebo my nevieme, či to je téma toho filmu, alebo je to komplikácia nakrúcania, pretože to môže byť aj film samotný, ktorý sa vyvíja týmto smerom. To už necháme na posúdenie, je to krásna hra, ešte s tým falošným rozprávačom, čo je dobrý scenaristický model. No ale popri tom vidíme jeho problém, ktorý nastane práve v dedinke Jaban, kde sa mu podarí odfotiť dvoch ľudí, chlapca a dievča, ktorí následne veľmi intenzívne túto fotografiu riešia, pretože je na nej práve dvojica, ktorá by nemala byť spolu, pretože už je schválený sobáš s niekým úplne iným, a táto fotografia by mohla urobiť veľké komplikácie medzi ľuďmi v tomto malom rurálnom prostredí. No, máme tu teda dva paralelné príbehy a do toho Jafar Panahi, ktorý je vlastne hlavným hrdinom príbehu, dá sa povedať, opäť spája všetky tie príbehy ako režisér, tvorca, fotograf a zároveň taký vyjednávač pozícií a nejaký veľmi zjemňujúci prvok, ktorý sa snaží tých ľudí k sebe priblížiť v rámci možností, ktoré má.
A nechýba tam sociálny rozmer, politický rozmer, samozrejme je tam ako všetko to, čo sme, na čo sme zvyknutí, ale plus je tam tá ľahkosť, proste ľahkosť takej, akože som ten filmár a mám ten ťažko skúšaný osud a v tom Iráne to je ťažké, ale stále sa viem z tej filmárčiny radovať a toto je proste hrozne dôležitý motív, že to nie je taký bolestinský film, taký utrápený, taký chandravý, ale že je tam, akože, že vlastne napriek tomu, že má aj svoje akože sociálne angažované rozmery a všetko vážne to je, ale má tam aj takú čistú ľahkosť a radosť, ktorá v podstate dovolí ten film vnímať načisto pozitívne.
Jafar Panahi stvárňuje teda fiktívnu verziu samého seba, aby sme boli presní, pričom reflektuje udalosti, ktoré sa v reáli naozaj diali v jeho vlastnom živote. Ja len možno upracujem Jafara Panahiho, mali sme ho tu už v slovenských kinách niekoľkokrát, aj v rámci festivalu, aj v rámci distribúcie. Začínal ako asistent u fenomenálneho Abbasa Kiarostamiho, ktorého mám ja nesmierne rád, a preslavil sa takým svojím neorealistickým prístupom k humanizmu a takému sociálnemu realizmu v modernom Iráne a Teheráne. V roku 1995 zaujal celý svet svojím filmom Bielý balónik, taký minimalistický a poetický film o vzťahu spoločnosti a detí. Problematike ženských práv sa venoval vo filme Kruh v roku 2000, za ktorý získal na festivale v Benátkach aj Zlatého leva a ďalšie ocenenia. A jeho nedávny film, ktorý bol v slovenských kinách, je práve snímka Taxi Teherán, ktorá je taká štúdiou života človeka, najmä umelca v represívnom režime, kde získal práve za tento film, ktorý natočil celý vo svojom taxíku pomocou 5 GoPro kamier, pretože nemôže nakrúcať, získal na festivale Berlina ale Zlatého medveďa. A začalo sa o Jafarovi Panahim opäť rozprávať ako tom režisérovi, ktorý nie je len symbol boja proti režimu a boja za spravodlivosť, ale je to človek, ktorý má jasné názory, ktorý dokonca bol minulý rok niekoľko mesiacov vo väzení vďaka tomu, že sa postavil za svojich kolegov režisérov v Iráne, ktorých pátral po nich, kde sa nachádzajú, v ktorom sú väzení, a on je naozaj veľký bojovník a nechce prestať nakrúcať, a každé nakrúcanie je aj obrovským dobrodružstvom evidentne, pretože to, čo on robí, tak to je nielen nápadité a progresívne v rámci filmovej režie, ale je to často aj ukážka neuveriteľnej sily umenia, ktorú on cíti a stále pokračuje v práci a stále nakrúca. Je to pre mňa obrovské meno moderného filmu.
Tam je zvláštne to, že vlastne keď zoberieš, čo na tom je politické, tak na tom politické vlastne nie je nič, akorát, že tomu režimu to vadí, takže akože toto je proste
tá sloboda toho filmu, presne, ako on nazerá na svet, toto vadí. Presne. Samozrejme, máme tu samozrejme tému emigrácie, je to politické, aj keď to nie je tá politika úplne že na nultu alebo na prvú. Jafar Panahi má svoju tému, ktorú chce spracovať, a No Birds, respektíve snímka Medvede tu nie sú. Pozor, nepomýli si to s nejakým vyjadrením slovenského politika aktuálne, toto nie je téma, lebo vlastne označenie Medvede tu nie sú, tak toto práve vychádza priamo z istého pomenovania vzťahu toho, keď človek v Iráne zabudne niečo alebo nechce na niečo spomínať a chce to vytesniť. Nechceme viac prezrádzať, lebo vysvetlenie toho názvu v samotnom filme v prípade niekoľkých dialogov prichádza.
Tak, a vychádza vyčerpávajúcim spôsobom, takže treba sa HBO pozerať.
Máte na HBO, máte výnimočný film z festivalu v Benátkach, a ak vstúpite do sveta Jafara Panahiho týmto filmom, možno z neho nebudete chcieť tak ľahko vyskočiť a budete sa zaujímať o jeho ďalšie filmy. Rozhodne to na štúdium stojí za pozornosť. Jafar Panahi a snímka Medvede tu nie sú.
نونوار کردی؟ چه خبره؟
آیمان دست بیریم مراسم.
مراسم چی؟
مراسم پاکشویانه.
Çay buranda iki tane büyük taş var. Biri kızı otudarla sol taşın üstünde. Oğlan da otudarla sağ taşın üstünde.
Dediniz ki oğlan sağ tarafında, kız sol tarafında. Dünya bunlar eğer evvel olsa yerine mi?
No a posledným filmom, o ktorému sa dneska budeme Vertigu venovať, pár slovami, je film, ktorý sa volá Ako zveri. Asbestas je to španielsko-francúzsky film, ktorý sa venuje takej pomerne aktuálnej téme vzťahu prisťahovalcov a pôvodného obyvateľstva. Sme vlastne v súčasnom Španielsku, kde do takej dediny sa prisťahuje proste intelektuál z Francúzska a chce tam zapadnúť a začnú sa diať veci. Taký, jak slovene spomenie, európsky art house, tak tu na to platí s takým akože miernym hipstersko-progresivistickým nivo, ktoré ale...
Ale je to divácké. Podľa mňa som ti vybral film, ktorý ťa, myslím, že dúfam nielen herecky, ale aj tematicky zaujal.
Akože nie, to je úplne v poriadku, len tam je ako problém tohto filmu, ako takto. Problém tohto filmu je ten, že zhruba od 20. minúty je vám presne jasné, jak to dopadne a treba proste počkať. A potom je tam jeden twist, ktorý je ale už tak, ktorý to zachraňuje ten film, inak má aj 2 hodiny 20 minút.
A je rozsiahlý
a vlastne aj dokonca je to tak, že vlastne hodina 40 je proste film a potom je 40 minút appendix.
No a ja ti poviem, že je to based on true story, aby sme boli jasní. Takže tým pádom, toto je veľmi dôležitý moment toho filmu, lebo je to šialené, čo sa tam hlavným postavám deje. Francúzsky pár Antoine, ktorého hrá Donny Menochet, výborný herecký výkon, a Olga Marina Faust sa pred časom teda usadili v malej španielskej dedinke vo vnútrozemnej Galícii, kde chcú pracovať, žiť, platiť dane, mať tam malú farmu, lenže sa stretávajú s miestnymi borcami, ktorých korene rodiny siahajú v rámci toho prostredia minus 1000 rokov.
A všetci sú rodina, aj to tak vyzerá.
A všetci sú rodina, aj bohvie, jak vznikali. A títo ľudia sa púšťajú postupne do konfliktu s našimi prisťahovalcami, ktorí jediné, čo chcú pracovať, tam fungovať, a majú istý aj názor na to, aké technológie by mali byť v tom malom mestečku zavedené v tej dedinke. A to sa nestretne s pochopením pôvodných obyvateľov. Čiže nastupuje tu xenofóbia, obrovská miera vnútornej agresivity a naše postavy sa stávajú akési až hlobné zvery, sú v takom animálnom zovretí týchto negatívnych postáv a nevedia sa vymaniť z toho prostredia. Nedá sa nikam utiec, oni nechcú odísť, chcú tam len žiť, ale stále naražajú na len narastajúce konflikty, ktoré prichádzajú. Začína to takými nevidnými vecami na prvý pohľad, ako prepichnuté pneumatiky, myslím, a pokazané auto, pluvance do tváre, ale potom sa tá miera agresivity zvyšuje.
Tam je problém ten, že je to vlastne taká tá, nechcem povedať, že proste španielská hladová dolina, ale je to ten proste španielský vidiek, ďaleko od civilizácie, ťažký život, a tam vlastne je tam možnosť, že títo ľudia, ktorí sú naozaj skúšaní, majú možnosť svoje pozemky predať nadnárodnej korporácii, ktorá tam chce postaviť veterné elektrárne, a títo vlastne novoosadlíci, ktorí to chcú zveladiť a chcú tam zachovať nejaký ekologický rozmer toho, tak oni vlastne ako zabránia tomuto.
Čiže je to taký ten konflikt mestského názoru na rurálne prostredie,
presne,
a rurálneho názoru na to takéhoto, progresívne.
Takéhoto rurálneho, akoby, čo tam oni pijú, mastiku?
No, myslím, že všeličo tam pijú.
No, ale... a vitriol. No ale proste akože, je to taký ten akože ťažko pochopiteľný svet akože malosti, ktorá sa uzatvára do seba, akože zatvrdzuje sa a je čoraz konfliktnejšia, a vlastne to, kvôli čomu žije, tak je nejakým spôsobom nenávisť, respektíve akože nemám nikoho rád a proste do všetkého nového cudzieho to proste ventilujem. Vyslovene, že taký ten akože nihilistický folklór alebo folklórny nihilizmus, ktorý sa objavuje aj u nás v rôznej časti, proste, kde proste ľudia prichádzajú o nádej, lebo.
No, ten sen akéhosi nového života, nového smerovania v dedinskom prostredí, taký ten návrat k niečomu, o čom sníva tento manželský pár dlhé obdobie ešte v meste, aby si to splnili práve v prírode s farmárčením, tak ten sa zmení na totálne peklo, kde je plno zášte, xenofóbie a takej nevraživosti, vnútornej agresivity postav. Je to mimoriadne precízny filmový jazyk, ktorý Rodrigo Sorojen, autor tohto filmu, použil. Ja ho teraz sledujem už od snímky Štokholm z roku 2000. 2013, potom som videl jeho výborný film El Reino, Kandidát, no a pred 5 rokmi to bola snímka Madre, ktorá sa nám podarila aj vybaviť na festival Cinematic. To je výnimočný najprv krátkometrážny a potom celovečerný film a rovnako sa mi podarilo na Cinematic priniesť aj snímku Asbestas, o ktorej sa teraz rozprávame, s tým, že som samozrejme nevedel, že HBO bude mať záujem tento film kúpiť, uviesť, a čo je veľmi dobré v rámci dramaturgie tejto streamovacej služby. Máme tu bohatú škálu emócií, ktorú tento film ponúka, a zároveň tie herecké výkony perfektne korelujú so samotným príbehom. Je to podľa mňa veľmi dobrý moderný art, perfektne natočený, ale zároveň tá téma je presahujúca. Podľa mňa sa to týka nielen Španielska, Francúzska, ale dotýka sa aj iných prostredí.
To je univerzálne. To je univerzálne. To sa môže stať u nás v Poľsku, kdekoľvek, kde existujú proste na vidieku oblasti, kde, ako sa ľudovo povie, skapal pes.
Áno, a potom tam môže dôjsť až agresivite, že sa to začína komplikovať aj pre samotných ľudí. Je to veľmi dôležité kino a som veľmi rád, že tento film nemáte len v uzavretom prostredí festivalových programov, kde sa ten film uvedie raz a potom je s ním, ako si ty povedal, skapal pes a veľmi ťažko sa ho dá kdekoľvek nájsť. Máme tu už vďaka Bohu streamovacie služby niektorého typu, ktoré rozhodne reflektujú aj takto mimoriadne diela z festivalov, ako je napríklad aj festival v Cannes, kde bol tento film Rodriga Sorojena uvedený.
On n'est pas venu pour faire la guerre.
Tu sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble.
No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí.
No a blížime sa do konca, ale kým ešte ohlasíme záverečné titulky, ja musím urobiť jednu vec. Strašne sme radi, že nám píšete, že Vertigo počúvate. A ja len chcem pozdraviť našich poslucháčov, lebo počúvajú nás všade. Počúvajú nás ľudia v Tajsku napríklad, čo som úplne prekvapený. A počúvajú nás aj ľudia, ktorí sa do Tajska chystajú. Tak len chcem pozdraviť srdečne, sú to naši spoloční známi, tak nám asi poslucháči možno troška odpustia, ale proste musíme pozdraviť niektorých ľudí v Tajsku a ľudí, ktorí sa do Tajska chystajú. Srdečne pozdravujem, máme vás radi, sme radi, že nás počúvate.
Len aby ste tam všetci nezostali, lebo ja mám teda také skúsenosti, že s veľa kamarátmi, s ktorými som niekam išiel, tak leteli sme 9, vrátili sme sa 7. Takže držíme palce v Tajsku, užite si samozrejme, pozdravujeme a aj celý náš balík kamarátov. A samozrejme stále platí to dôležité, aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček.
A samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík a za mixom bola Kristýna Jaščová.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.